som les Women's Planers.
As Women's Planers contamos coa colaboración de Punto Gal,
o dominio galego na rede.
O dominio que axuda a topar todos os contidos en galego.
Compra un dominio.gal a través dos seus rexistradores. Podes atopalos en dominio.gal.
Dominio.gal. Bo día, señores, señoras, señories, benvidas unha vez máis as Women's Planers. Grazas por viaxar connosco e coa compañía do noso patrocinador Punto Gal. Estamos nunha nova viaxe, esta é a viaxe de volta. Se escoitastes a viaxe de ida a semana pasada, saberedes que estamos por eses mundos aí adiante, desfrutando das nosas vacacións de Semana Santa, agora sí. E temos de novo a Cris Terceiro. Hola, Cris, como estás?
Hola, encantada de estar con vos.
Temos a Sara, que sigue en Barcelona.
Hola.
A Carme, que xa está de volta no país.
Oh, prefería estar na Italia, pero vos di.
A vida é así. E a malvada profe que sigue disfrutando desas longas ferias de profesora.
Sí, eu estou aquí a tope coa Semana Santa, porque en Castela e León, como sabedes, esta cousa non se fai a medias, isto é unha Semana Santa de verdade. Intentando dormir polas noites, pero os tambores de guerra non é que me deixen pegar ollo, é verdade. Tamén está connosco Janito. Como che vai, Janito? Ti tamén tiveches vacacións esta semana?
Eu sí, collín vacacións esta semana, aproveitar para visitar a familia e para desconectar, que era algo do que estábamos falando a semana pasada, cando chegamos á estación de destino. Non sei se queredes que retomemos por aí ou, non sei, algunha outra cousa. Quen quere empezar?
A semana pasada quedamos falando dos termos estes de turista e de viaxante. E da diferencia que facemos, ou incluso do clasismo que pode agocharse detrás destes termos, non? Ainda que nos sexamos turistas bastante desacomplexadas. A min chamame tamén bastante atención como cambiou esa idea do viaxeiro, ou mesmo do turista ao longo da historia, non? A evolución desas viaxes, cando os traxectos para ir ao destino eran de verdade parte da viaxe, non eran un trámite, senón que eran un itinerario, onde as estacións eran de verdade estacións. E as estancias eran moito máis longas, precisamente para amortizar o desembolso do propio transporte, non? Antes das viaxes low cost. E claro, a xente pois viaxaba de outra maneira. Vos como pensades que cambiou isto? Ou como vivístelo vos mesmas de alguna maneira ou observádelo noutras persoas, na vosa contorna? Janito.
Eu, que probablemente sexa menos viaxeira de todo o grupo que está aquí hoxe reunido, teño que relatar antes de que comeces a falar como cambiou todo, para decir que eu fixen unha viaxe en coche por Italia, polo norte de Italia. Fun cuns amigos dende Galicia ata o norte de Italia con escalas en Logroño, con escalas en Niza, e despois un pouco con espírito mochileiro, non eran mochileiros porque íbamos as malas no maleteiro do coche, lóxicamente, pero sí que só levábamos reservado hotel para Florencia. O resto reservamos, ao chegar aos sitios, chamamos nunha cabina, sen saber italiano ningún antes de comenzar a viaxe, aprendimos ali, polo camiño, para o menos para facer unha prenotazione para esta noite. Pero o que bon é que íbamos en coche, sí que facíamos un pouco isto de viaxar, cada día era un traxecto. O que pasa, claro, non era isto de ir en coche de cabalos e que botáramos toda a xornada a viaxar despois un día, non era isto unha cosa distinta, lógicamente máis moderna, pero bueno, sí que ese rollo de viaxar e disfrutar o traxecto, sí que naquela altura sí que o fixéramos, sí.
Para min o máis semellante, e non sei se segue a facerse, porque a min non me contan agora os meus alumnos de bacharelato que fagan. Pero era o Interrail, exactamente. Eu fixen dúas veces, ¿no? A primeira vez fixen que era o meu mozo, cando tiña 16 anos. De feito, fixen os 17 en Dinamarca. E despois fixen pues, estando xa na universidade outra vez. Era unha maneira moi barata de viaxar. Se te organizabas e reservabas todo, pois eu penso que a mí me saíra toda a viaxe máis aloxamento por uns 600 euros. Que, bueno, como vos dicía antes, pois eu sempre, que non tiña moito diñeiro, sempre viaxaba pois, gracias a pois, cartos de premios, de bolsas, de cousas polo estilo, non? E realmente, era, se te organizabas ben, era moi barato. Servíache para iso, non? Para desfrutar da viaxe, porque collías trens regionais, xa que os rápidos non estaban incluídos, vías moitas paisaxes, podías viaxar no tren, ías un sitio, pero despois decidías baixar antes para ver unha vila bonita, porque pasabas por ali e dices, hostia, que bonito este sitio, non sei como se chama, e viaxabas, non? Dunha maneira máis, pois, máis improvisada. Janito.
Quería comentar unha cousa así como moi de antes, ao fío que falabas dos 600 euros. Cando fixéramos a viaxe a Italia, naturalmente, tivemos que mercar liras. Porque isto de agora, parece que está un pouco esquecido todo o cambio do cambio de moneda, porque para viaxar por Europa non fai falta para fora de Europa, sí, non? Enda que, bueno, levas, ao final levas moito dólar, euro e tal, ao final acabas afando. Pero antes, para calquera país que ibas, pois tiñas que mercar francos para ir a Francia, liras para ir a Italia. Era simpático isto.
O meu primeiro Interrail foi en tempo das pesetas aínda, pero por iso digo de levar todo pagado de antes, de levarlo todo reservado e pagado, porque xa forraba os gastos de despois ter que buscar un sitio onde cambiar cartos e o tempo que perdías facendo, ademais, claro.
Cris.
Pois eu, a verdade que creo que sí que cambiou moito o concepto, non? Especialmente se nos... A ver... Eu que sei, en Galicia, que temos a historia do Camiño de Santiago, non? Que centos de miles de persoas que peregrinaban a cara a catedral. Esa xente xa facía o camiño con longas estancias no medio, non? Caendo, pois, non sei, acuérdame isto porque xusto no episodio anterior de Viaxantas falamos de Colonia, non? Un pouco de toda a xente que se iba quedando ali para traballar, gañar algo de diñeiro e poder seguir a viaxe, non? Nos hoxe, a verdade é que o temos moito máis sinxelo, especialmente en Galicia, ou en Europa, perdón, porque, pois iso, non temos que pedir visa, non temos que cambiar os cartos, e tamén porque temos unha serie de cousas en común, igual, non? Hai como certas cousas que xa damos por seguras, non? Cando viaxamos nunha zona de confort. Que pasa cando esas viaxes se producen a destinos moito máis lonxe? A xente segue indo por un mes, por 15 días, é dicir, porque a verdade son destinos que para coñecelos necesitas tempo. E aquí, a cuestión do tempo para min é moi importante, porque hai moitos viaxeiros, non? Agora que me estou pues, metendo un poquinho máis nese mundo, que son capaces de, ao mellor, irse 6 meses, non? E que poden, polo seu traballo ou polo que sexa, facer estas aventuras, non? Eu nunca viaxei máis pois, de un mes, como moitísimo. Non conta cando ias, ao mellor, a visitar a teus avós. Eu son filla e neta de migrantes, entón, claro, de pequena algunha vez sí que vais pasalos o verán coa tua avoa a Londres, non? Por exemplo. Pero máis aló de iso, como faz para organizarte, poder pedir unha excedencia, poder visitar un lugar que estando alá moito máis tempo? Creo que iso tamén lle aporta moitísimo a viaxe, non? Eso de que non sexa unha pasada fugaz de unha semana na que vas aos 4 ou 5 puntos rapidísimo porque o que queres é coñecer o máximo no mínimo tempo posible, non?
Pois exactamente, Cris. Nos aquí que viaxamos en familia, pois temos un pouco acordo interno de que, e un pouco por motivos tamén ecolóxicos, non? De que a viaxe ten que durar máis ou menos un mes, porque así tamén estás máis dentro da sociedade que vas coñecer e non é avión aquí, avión alá, escala disto, escala outro, que ao final faz o que dicía a malvada profe, unha pegada de carbono, un impacto tremendo. Para min tamén, así como falabades do cambio de divisas, non? É moi diferente a experiencia se ti vas a un sitio e a túa moeda é forte nese sitio, mesmo que esteamos a falar de euro, é o caso contrario, non? Pois, para alguén da Noruega, imagino que non terá que estar mirando en Bari, Italia, non? Canto lle custa un albergue, porque non vai pensar que 100 euros son carísimos por unha noite, porque ali, iso é na Noruega, unha gargallada, pouco menos, e aquí entre nós, mesmo sendo Italia un país de euro, e a Galiza tamén usa euro, pois eu estou un pouco contando e facendo así cálculos económicos porque hai sitios de aquí que me parecen extremamente caros, pois pola presión turística ou polo que sexa. E moitas veces as nosas viaxes son moito en relación a iso, de que queremos primeiro coñecer Europa, cando, eu que sei, eu entendo que con este mesmo diñeiro eu tal vez podría estar 2 meses na Tailandia, por exemplo, vivindo moitísimo mellor, cundiríame moitísimo máis. Mas non sei se vedes tamén que hai xente como que colecciona viaxes, non? Como moita xente que colecciona experiencias universitarias e despois ti dis, pois, a universidade nunca pasou por ti, estiveste ti na universidade, pero parece que non sacaches moito en limpo nada dos teus estudos. E a mí tamén me pasa con xente que viaxa, non? Que te comenta as súas viaxes e dis ti, pero... Eu creo que non te empapastes ben do que fuches ver, porque se estamos con esa máxima de que a idiotez sí que se pode curar viaxando, para min continúa sendo idiota por estas cousas que me estás contando, amor. entón, sí, claro, pues, falaba un pouco a Cris de que moitas veces temos unha experiencia moi fugaz neses lugares que coñecemos, ou a experiencia é, pues, teño unha pulseira que me di que teño todo pago neste resort, e xa non saio do resort, nin fago máis nada. Entón, vos pensades realmente que a todo mundo lle cura a idiotez unha viaxe? Ou non? Malvada profe.
Pois eu estou de acordo coa opinión túa que entendo o que leo, non, do que dixeches até agora, que a priori non. É como dicir que o fascismo se cura lendo ou que o nacionalismo se cura viaxando, porque de feito moitas viaxes, por exemplo, iso, cando vas a Tailandia, sobre todo podes vivir como a un marqués ali, non? Como cando na túa casa non poderías, como os obreiros alemáns que en Alemanha viven pois nun barrio normaliño e chegan a España, se poden permitir pois vivir nunha urbanización moi cara. Iso ao final non deixa de ser un tipo de un turismo imperialista, por non sei como chamalo, pero unha especie de hai ser un certo tipo de turismo que é un imperialismo moderno, non? Que ademais hai outro problema, mesmo cando non o faz desa maneira, ti podes ir a un lugar e que ese lugar non pase por ti, como ti dicías da universidade, non? Na Universidade de Salamanca, por certo, es curso, teño unha frase latina, non? Que quod natura non dat, salamantica non prestat, que o que non che dá a natureza non che vai prestar a Universidade de Salamanca. É dicir, como dicindo, se és parvo, por moito que veñas aquí, non vas a arranxar moito, non? E o problema, ás veces, o viaxar, ou digo viaxarmos, porque a min tamén me ten pasado, non? En moitos sitios, e me poderá pasar no futuro, é que ás veces non entendes nada do que ves. Ou malinterpretas todo o que ves, non? Ven por descoñecemento da cultura ou da lingua, non? Que é moi habitual, porque obviamente pues, ninguén pode falar todas as linguas do mundo. Ven porque os teus propios prexuizos sobre o país, mesmo cando coñeces o idioma, actúan como unha especie de lentes que deforman a realidade, non? Como un espello deses que cambia a realidade que ves. Os teus prexuizos fan que ti solamente constates todo o que crees saber, en troques de percibir esas cousas que non sabías de antes, non? Eu penso que acontece bastante iso. Eu teño unha viaxe pendente, eu nunca saín de Europa, porque, bueno, as viaxes intercontinentais tenden a ser caras, non? E durante moito tempo, pois, cando aforraba cartos, non era para unha viaxe, era, pois, para a seguinte vez que estivese sen cartos ou que me chegase un recibo moi grande, etc., non? E dunha parte por aquí, sí que estou aforrando, e hai unha viaxe intercontinental que teño pendente con a miña parella, que é a viaxe a Xapón. Pero desde que deixei de aprender xaponés, que só lle dediquei 6 meses da miña vida, non quero facelo, porque realmente se quero ir, non quero ser unha turista moi, non sei como dicilo, non quero molestar moito, non? Porque máis que sei que é un país onde o non molestar non é un décimo mandamento, como aquí, senón o primeiro, se cadra. E gustaríame poder entender máis e relacionarme máis, entón quero ter un nivel de conversa de xaponés en que sexa sinxelo, como a fonética é relativamente doada, antes de poder ir. Precisamente para entender algo, para non estar simplemente ali confirmando prexuizos ou confirmando ideas mesmo pois, positivas, idealizacións, etc., coa miña ollada europea.
Se non se equivocaron ao pinchar, xa saben que isto é Actualidade Está Sobrevalorada, un podcast de luces, e que debullaremos o que faga falta con Ana Luisa Bouza, analista fina estilista. Hola, Ana.
Hola, José Manuel.
E con Antón Losada, Mariñan Lover e Rudo Fajador. Hola, Antón.
Hello. Aquí estoy para este party. Estamos, la verdad que estamos todos un poco paralizados por lo descubrimiento que acabamos de hacer.
Sí.
Sobre qué o que más realmente o Partido Popular de Galicia. Mira, yo pensaba que era Galicia. Y no.
Que nos puede invadir Zamora. Como cada miércoles en luces.gal, a actualidade está sobrevalorada. Cumprido a nosa misión de servicio público.
Emplazamos vos entón para a semana que ven e agradecemos vos sempre a vosa escoita.
Carmen.
Creo que introduciches algo para mí moi valioso ao redor das experiencias que a xente ten coas viaxes, que son os propios apriorismos, non? E agora, durante esta estancia no sur de Italia, refletín moitísimo sobre iso, porque ninguén en España di ao sur de Italia pois está todo sucio, está degradado, pois que mal, porque a xente en Italia ten unha idealización bastante grande, unha idea moi romántica de Italia, porque pensa na Italia do norte, que é a Italia que sai na visión estadounidense, eu creo, non? Ou senón, a Italia do Norte é calquera paisino da Toscana, onde está toda ali super emperiquitado e ben posto. Entón, a xente non fai esa lectura de aquí, pero se lle dís Cuba, vanche dicir, está todo ruinoso, está todo acabado, está todo sucio, porque el comunismo mal. E se lle dís, que che parece Lisboa, ou que che parece o Porto, ou que che parece Portugal, pois dinche, pois está todo sucio, está todo ruinoso, está todo acabado, porque claro, Portugal é o irmán pobre e toda a xente sabe que iso é así, non? Entón é un apriorismo que funciona e era un pouco o que comentaba eu antes de Hollywood ou ben, pois o que dicía Cris sobre Instagram ou tantas outras cousas que nos deformou tamén a propia visión da historia da arte, da historia, etc. Eu creo que unha das experiencias que a mí máis me enriqueceron nas viaxes é sentirme en minoría e escollerme sentirme en minoría. Creo que é algo polo que todo o mundo debería pasar. Pois, por exemplo, na miña estancia en Rusia sentime, non? Indefensa lingüísticamente. Creo que é algo que a xente debería experimentar. Porque, claro, a lingua ali principal, obviamente, é o ruso, e a segunda rotulación está en chinés. Entón, hai moitas cousas que eu me perdín, pois, non sei, no Museo dos Cosmonautas, porque, claro, vin, había cousas ali explicadas neses dous idiomas, aos quais eu non tiña alcance, obviamente. E ali, se ides pensar que funcionan os vosos datos, porque estás lendo que Rusia é Europa, xa vos digo que ali non funciona. Non hai Google Translate para iso. E outra vivencia en minoría que creo que todo o mundo ten que ter é tamén sentirse o único branco nalgún lugar. E poñerse entón no papel de ser moitas veces o único non branco cando é o único non branco do Instituto na Galiza, o único non branco, non? Na reunión de veciños. Creo que é impactante, non? Cando te ves singularizado ou singularizada no país onde vas.
Pois eu, completando un pouco quizáis o que diga a Carmen, de sentirse a única persoa branca nun lugar polo feito de ser unha obvia minoría, como eu viaxei só por Europa, a experiencia que teño é xusto a contraria, non? A de cuestionar a miña propia branquitude. Máis como emigrante quizáis que como viaxeira, porque nós aquí somos brancos e a branquitude é un construto, non? Porque non las tres, non las catro, somos brancas da mesma maneira, porque somos todas galegas. Cando estamos na Galiza, non somos nunca percibidas como a outra. Mais o certo é que nun país do norte de Europa, dependendo pois, do teu sotaque, da tua cor de cabelo ou da tua cor de pel, va a ser percibida como non branca, non? Non digamos xa nos Estados Unidos, onde independentemente das nosos trazos do rostro ou da nosa cor de pel, o feito de termos un sotaque dunha lingua romance nos converte en hispanas, non? Ou latinas. Pero iso, pues, a ben, por exemplo, pasou en Alemanha e unha cosa moi curiosa que non pasa como turista, pero sí como emigrante, que o nivel de alienación que tes ao final é tal, non? Cando a maioría, unha maioría branca, moito máis branca que a ti, que acabas percibindo a tua propia xente como diferentes a ti ou acabas adoptando a certo punto a ollada dos brancos, non? A min chamaba moito a atención que cando eu levaba un ano ou dous anos en Alemanha, de súpeto vía un grupo de españois de lonxe e non é que fose algo que eu verbalizase en alto, pero inmediatamente pensaba que eran turcos ou non sei, arxelinos, libaneses. Realmente simplemente era un grupo de persoas que medían igual menos de 1,75 m, que tiñan o cabelo e os ollos castaños ou negros. E algún deles igual estaba un pouco bronceado. E pola súa maneira de vestir, obviamente, non eran alemáns. Entón, no momento en que había un grupo de persoas onde non había ninguén loiro de ollos azuis, e que me dixe 1,80 m ou 90, ou 2 m ou máis, para min eran obviamente estranxeiros. Non? Entón, dábache unha visión moi curiosa de ti mesma. Eu era percibida como estranxeira, non sempre inmediatamente, pero sí, obviamente, nos círculos de xente que xa me coñecía. E claro, iso dache de estranxeira non privilexiada, como pode ser un branco na Sudáfrica ou no norte de África, non? Senón estranxeira e inferior, por dicilo abertamente, non? Como iso, a Südländerin, a meridional. Non sei se en Bélxica, crístedes, quizáis teñen palabras semellantes para referirse, non, ás persoas do sur de Europa ou do norte de África.
Ben, Bélxica é un capítulo aparte, porque sí que, sobre todo, en Bruselas hai como unha división moi clara, como unha especie de guetos, non? Está xente das institucións que vive nos seus barrios tranquilos, cobrando pois un salario máis abultado que quizáis o de a xente, non, que ven pois de Marrocos, de África e demais, e que ten que pelexar, non? E que teñen as súas propias tendas, e que, bueno, teñen outro tipo de goce, non, na cidade, é dicir que son como dúas Bruselas completamente diferentes. Entón, creo que eso sí é importante. E o peso histórico e colonial, por suposto, que é brutal, non, aquí en Bélxica. Pero eu quería tamén facer referencia á parte esta das minorías, non, de cando somos minoría nunha viaxe e cando te convertes en parte da historia, sen querer, non? Porque, por exemplo, pasoume en América do Sur, nunha viaxe onde non é habitual, ou sí que hai estranxeiros europeos, por suposto, pero non é, digamos, o turismo maioritario, non? E de repente te ves unha explicación pois dun guía falando sobre a colonización española e de como remataron cos povos orixinarios, non? Entón é como ese momento de, se non coñeces, eu podemo imaginar, non? Eu coñecía a historia do lugar, coñecía a perspectiva que existe na zona sobre pois eso, o pasado colonial, é un pouco todo ese, non, todo ese contexto. Pero imagínome a calquera persoa indo de boas a primeiras que non coñeza ben a situación, non, e como eles ven o colonialismo, recibindo, digamos, esa explicación cun tono un pouco pois encendido, non, por parte do guía sobre a cuestión de como, pois iso, os españois aniquilaron, non, a parte dos seus antergos, e a reacción podría haber sido moito moi moi diferente, non, de como foi a miña, que era como un, por suposto, entendo perfectamente o que me estás a dicir, eu obviamente non son, non, esas persoas que asasinaron, non, pero bueno, que polo menos podes levar adiante un diálogo coa persoa. Entón é como que o de ser minoría ás veces tamén axuda, non, para que se estableza un diálogo, que se poida entender a situación tamén das dúas partes, non? Porque obviamente o tema do colonialismo en América Latina hoxendía védelo coas declaracións, por exemplo, do presidente de México cada dúas por tres de cara a España. É un tema moi vivo, moi latente, que sae á mínima. Entón, tamén cando viaxamos temos que ser un pouco conscientes de iso, non? E saber por onde ven a cousa e non saltar, porque eu imagínome moita xente, ao mellor, nesa situación que saltaría e se poría a defensiva como que me estás contando e non entendería a situación, non? E quizáis, pois se poden dar situacións máis violentas. Non sei se a vos pasou algo nese sentido.
Eu, nese sentido, así por alusións, antes de meter a seguinte pregunta, coñezo unha que lle pasou a un tío meu, non? E penso que ten que ver coa manía, ás veces, non dos historiadores, afortunadamente, bueno, non dos serios, ao menos, pero sí quizáis dos guías turísticos, de falar da historia en primeira persoa do plural ou en segunda persoa do plural, non? E non na terceira, que é na que haberíamos de falar. Eu este ano tocoume dar clase de historia, eu sei moi pouco de historia, claro, eu son profesora alemán, pero unha cousa que intento quitarlle sempre ao meu alumnado, non, da cabeza, é o feito de que cando falamos de Roma e falamos dos íberos, dos celtas, dos lusitanos, ou falamos dos moros e os cristianos, dos mozárabes, non estamos a falar de nós. Non hai un nós. Nós somos nós agora. Esos son, en parte, os nosos antergos. Entón, cando un rapaz me preguntaba na clase, non, pero entonces, nosotros que éramos? Moros ou cristianos? E eu digo, pois posiblemente os teus antercos fosen as dúas cousas, ou ningunha das dúas, porque ti es xitano, e os xitanos non chegaron á Península Ibérica até o ano 1000, non? Entón, estamos falando pois, do ano 800, pois igual ainda non chegaran, bueno, algúns dos teus antercos seguramente xa estaban aquí, e outros, que eran os que viñan do norte da India, pois non chegaran. Entón, non falemos de nós e de vos, non? Eu quería dicir que lle aconteceu a meu tío, que era así un tipo moi, moi retranqueiro, non? Nunha viaxe a, creo que foi a Arxentina, e que un guía lle dixera, non? E que os vosos antepasados, ou os teus antepasados e os meus antepasados. E o meu tío dixo, mira, cando falas dos meus antepasados, quererás dicir os teus, que eso que é branco e naceu en Arxentina. Os meus estaban no País Vasco e en Galicia, que por iso nacen eu ali, non? Entón, claro, iso de quen son os antepasados de quen é bastante, está bastante misturado moitas veces, non? Con migracións de ida e volta e tal. Entón, eu creo que tamén é outra maneira curiosa, non? De achegarse sempre a outro pensando no pasado dunha maneira un pouco máis crítica e pensando que as fronteiras e os povos se misturan e se moven. Sara, queres meter a seguinte pregunta?
Pois sí, cambiando un pouquinho a un tema diferente, eu quería preguntarvos cal é o impacto, non, das nosas viaxes nos lugares que visitamos. Este tema xa o tocamos un pouquinho antes, pero quería afundar un pouquinho máis en todo o tema da xentrificación, o impacto nos prezos e no modelo económico dos lugares turistificados e demais. Que opinades sobre este tema, rapazas? Quen quere comezar?
Pois a ver, eu creo que sí que hai lugares que cambian totalmente por culpa, non, dos que somos turistas e queremos vivir a experiencia que nos venden en Instagram, nas revistas de viaxes ou onde sexa, non, que o viras ou no cinema. Creo que sí que hai lugares que se transforman, tamén por unha cuestión económica. A ver, España leva sendo, dende hai décadas, non, o lugar do sol, do disfrute, da tranquilidade, e así nos ven tamén dende aquí. Agora que vivo en Bélxica, non, coñece un pouco a súa perspectiva, tamén podes entender, non, o tempo aquí é moi gris, os veráns son fugaces unha semana, ou mellor o ano, entón, ese sol é o que ao mellor pois lles salva dunha situación, salva é como demasiado, non, pero que lles dá esa recarga de enerxía ao mellor no mes de xaneiro, non, cando xa están atas narices de que o sol se poña ás 4 da tarde, o que necesitan é como un pouco de, non, de pois sí, de diversión, de sair un pouco. E iso tamén fai que ás veces pois vexamos unha versión delas modificada, non, tamén pola experiencia que nos bebemos, non? Que ao final é festa, grandes comilonas, esa experiencia que che venden no paquete turístico, non, de algún xeito. Creo que tamén ás veces hai como que pensar máis alá do que vemos, non, nas noticias, no balconing e no que, non, nestes termos tan frecuentes, e entender por que pasa, non? Que é o que leva a que esa xente cando chega a España actúe desa maneira. Non sei se ás veces pois se nos olvida, non, que detrás da noticia tamén hai persoas.
Eu odio dar titulares sensacionalistas, pero sabedes que me gusta moito ler así estudos, estatísticas e tal. E hai un estudo do ano 2015 que fixo a UNESCO sobre todos os monumentos que son patrimonio da humanidade. E o que concluía este estudo, que investigou o impacto de, bueno, do paso do tempo entre 1979 e 2013 nesa lista de patrimonio da humanidade, é que o turismo é peor para o patrimonio que as guerras. Penso que hai unhas imaxes moi impactantes, non, que todos lembramos, bueno, todas lembramos as que non éramos, quizás, as que non erades nenas daquela, que claro, igual, pois non sei, Sara non o lembra igual que a min, pero son as explosións dos talibáns voando polos aires os budas helenísticos no Afganistán. Unhas imaxes moi impactantes, non? Ou as imaxes xa máis recentes de Palmira bombardeada durante a guerra de Siria. Mais, ainda así, o que nos di este estudo da UNESCO é que o peor inimigo dos lugares patrimonio da humanidade son o desenvolvemento urbano descontrolado e o uso pouco axeitado. É dicir, o exceso de paso humano por estes lugares, non? Por non falar dos lugares que son patrimonio, que non son patrimonio da humanidade como monumentos, sino naturais, que iso xa é, pois, por suposto, moito, ainda moito máis nocivo, moito máis exagerado. E iso, non me gusta normalmente dar estes titulares sensacionalistas, pero sí que algo, pois, para pensarmos, non? E a min, ainda máis que isto, porque eu, quizáis non son moito de ir a lugares que son patrimonio da humanidade, pero unha cosa que me preocupa moito e que fixo que non quixese volver a Lisboa desde a última vez que fun, decatarme do impacto económico da xentrificación. Porque se non podes pagar un hotel, de certa categoría, non? Ás veces, pois, no, nas cidades, o único que che queda a opción barata no centro das cidades soe ser un piso, un Airbnb, algún alugueiro vacacional, etc. E cando te decatas do que estás a pagar ti por iso, mesmo en lugares que só teñen turismo no verán de maneira moi estacional, entendes que os propietarios lles compensa alugar eses pisos só no verán e só a turistas e non os locais, non? Non as persoas locais que se ven empurradas, expulsadas do centro das cidades, dos centros históricos e das zonas máis agradables e máis fermosas para vivir en, pois, na periferia ou en barrios peores que onde se poden permitir pagar un alugueiro, claro. Carmen.
Nada, pois o fío que estabas a dicir sobre o impacto do turismo para min nesta última incursión en Italia que estou a facer, sí que foi bastante impactante entrar nas ruínas de Herculano, non sei se as coñecedes, son un pouco menos coñecidas que as de Pompei, e ver avisos de estáste dando conta de todas as paredes que están rañadas, pois están rañadas por causa de moita xente entrar, como a ti, con unha mochila, rozar e ao final levantar todos esos afrescos que foron conservados desde a época da Roma Antiga, non? Entón, para min foi como, wow, e entón por que non pechades isto? Que o estamos destruindo entre todos, porque unha das cousas que sí que podes comparar entre Pompei e Herculano é que en Pompei xa hai moitas casas que teñen como un cordón de aquí só vas ver, pero non vas pasar. E ti en Herculano entras en todo. Pisas nos mosaicos que pisou alguén hai 2000 anos. Eu estaba como pisando ovos, de decir, pero como colocar eu os meus tenis aquí, que os coloco eu e que os colocan 200 persoas máis e ao final vamos levantando teselas e destruindo todo, absolutamente, non? Para min, a parte deses impactos económicos, hai outros impactos culturais que moitas veces esquecemos. Está o non vou poñer a miña tasca en galego porque veñen persoas de fora, entón o menú vai estar todo en español, porque unha persoa de Eslovenia entende moitísimo máis o español, ou son unha persoa que vende street food no DF e xa non vou facer nada picante porque todo o mundo me vai dicir not spicy, non? Entón, ao final, estamos modificando toda esa serie de produtos culinarios mexicanos porque not spicy, not spicy, not spicy e séntame mal porque son un turista. Entón, eso tamén me fai gracia cando a xente di, ah, encantame a comida mexicana ou non sei que, non che gusta porque quitaste yo picante, quitaste yo os coentros, quitaste yo, o que sei, lima e quitaste yo o chile poblano. Entón, o que comiches aí foi arroz con feixón e unha tortilla de millo, pouco máis. E por veces nesta viaxe ata desexei, vime nunha situación bastante perversa en Nápoles, porque desexei e dixen, oxalá estivese isto un poquinho máis xentrificado, porque había columnas, pero columnas, paredes enteiras de lixo, que eu dixen, se aquí houvese un pouco máis de xentrificación, pois tal vez isto estivese fora, porque a xentrificación o que che dá, non, é esa imaxe malévola de unha cidade perfecta para o de fora, e estaba ali dicindo, pero ti és idiota, non? Porque o que estás desexando é que a cidade sexa perfecta para ti, e tal vez para moita xente isto xa sexa o seu hábito. De feito, hai unha canción, non, que di Nápoles é un papel tirado no chan e a ninguna persoa lle importa, non? Isto está dito en napoletano, pero eu non estou moi, non sono moito brava a parlar en napoletano. E por veces, claro, sempre dicimos, non, todo ese impacto negativo que ten a xentrificación, e entendo que de alguna maneira, a algún lugar, sí que lle axudou nun primeiro momento e despois sí que o transformou completamente nunha turistificación horrorosa, non? Pero sí que é certo que, por exemplo, a cidade do Porto, se visitabas a cidade do Porto hai 20 anos, pois non ten nada que ver co que é agora. A custa de que? De expulsar os propios habitantes da cidade para que a xente que pasa ali dous días pois teña unha imaxe máis amable, non? Que se é algo que ao final é super negativo, obviamente.
Sara.
Pois, nada, eu quería comentar que temos exemplos moi preto de nós, no noso país, de danos que causan, bueno, a masificación do turismo a elementos patrimoniais. Por exemplo, na propia Catedral de Santiago, eu acórdome que cando eu era pequena, na Pedra dos Croques, ti podías ir a dar croques, pero acabouse desgastando tanto co paso do tempo de tantos turistas que despois acabaron pechando esa zona, bueno, acabaron prohibindo que a xente fora ali a apoiar a man, que ademais de tanto había uns socos para meter os dedos, se non lembro mal, e para dar os croques, non? E acabaron prohibindo iso porque evidentemente producía un dano moi importante.
Por iso a xente deixou de ser lista no país.
Claro, porque xa
agora a xente tonta no país. Os de antes dábamos os croques e temos a intelixencia, os de agora xa non.
Claro, eu dei os croques aínda, Janito. Eu que son casi xeración Z.
Eu vim varias veces.
Pero nada, iso.
Xa man na árbore de Xesén. Na árbore de Xesén e din os croques aí.
Así xa iches listo, Janito. E despois, por outra parte, tamén comeza a verse entre as persoas que van á universidade, ao turismo e tal, comeza a verse tamén en Compostela nos precios do alugueiro, que xa alugar cousas polo centro cando non queres compartir pois piso con outras persoas e demais, xa están os prezos empezando a desorbitarse bastante, e xa non falo de cidades como a Barcelona, que aquí agora mesmo é inviable cun salario máis ou menos básico, alugar un piso para ti soa ou alugar algo que non sexa un alquiler vacacional. Entón, evidentemente, a economía local e da xente de a pé que vive nestes sitios vai se ver profundamente afectada. E mesmo na cesta da compra, quero dicir, eu xa notei que aquí a compra é algo máis cara. Eu creo que tamén ten un impacto pois todo isto de, bueno, pois da masificación e do turismo nalgo tan básico como iso. Malvada profe.
É curioso, non? Porque o exemplo do Santo dos Croques o que nos fai a pensar tamén que maneira, ás veces, por culpa dos turistas, despois os locais teñen que acabar renunciando ás súas tradicións, a cousas que facían, porque cando se prohíbe para os turistas acaba prohibíndose tamén para os locais, non? É como o que pasaba no Museo do Prado. En tempos, eu aínda fui ao Museo do Prado cando para os españois era gratuito. O que pasa é que despois, por algún tipo de legislación da Unión Europea, houbo que comezar a pagar porque senón era discriminatorio contra outros cidadáns da Unión Europea. Claro que é lógico, non? Pero bueno, pero é un impacto do turismo, non? Da mesma maneira que o é, pois iso, que a xente de Santiago non poida ir facer, como fixo sempre, levar os nenos a Santo dos Croques, porque agora non van só os de Santiago ou algúns galegos, sino que tes, pois, milleiros de peregrins todos os anos, facendo o mesmo, non? Outra anécdota sobre o das mochilas, Carme, que dixeches, o de andar rascando en Herculano. Outra cousa pola que eu teño, aínda que eu adoito levar unha mala pequeniña de rodas e unha mochila en todas as viaxes, quero dicir, levo as dúas cousas, porque a máis me gusta, sobre todo se eu vou estranxeiro, nunha levo DNI na outro pasaporte, por exemplo, levar as cousas de valor tamén divididas. O problema que teño coas mochilas grandes é que como eu son moi pequerrecha, e son como unha pinteja que estou afeita a escorregar así entre a xente sen problema ningún, cunha mochila ao lombo son un perigo, porque non calculo a miña propia dimensión. Cando levo un carriño diante, sei por onde vou, levo diante e vou eu detrás para que non lle faga mal a ninguén, non? Pero cando levo unha mochila grande detrás, pois sempre teño medo de darlle un neno, unha ansia, acabar tirando alguén o chan ou romper algunha cousa, non? É unha cousa que lle teño así un pouco.
Claro, bueno, obviamente a mochila grande con todas as túas cousas só a levas para mudar de sitio. Eu non vou a Pompeia con todas as miñas cousas. Deixo a
no, claro,
no hotel.
Claro.
Claro, no hotel, albergue, hostel, o que fose. Neste caso, eu cando vou a sitios así, pues, sempre levo o que se chama aquí marsupio, que se di en español riñonera e que se di en galego bolso, ¿no? Entón, levo así como un bolso que sería normalmente para colocar aí nos riles, pero non os coloco nos riles, que os coloco así máis no peito e así sei que non vou rozando con cousas que teñan un valor arquitectónico ou artístico, histórico, etc., non? Pero sí que me fixo como moi buf, de dicir, ai, que estamos destrozando todo, entre todos, que horror. Deu-me como unha sensibilidade, unha pena tremenda.
Solamente recordarvos que está escritando un podcast de xente con moi bo gusto.
A xente que escoito o podcast ten que estar super cómoda, en plan, non entendo de que están falando, es de dos hippies.
Malva e Duarte falan de misterios, un podcast da Revista Luces.
Teño que marchar.
Querías dicir algo máis, María?
Quería pasar a seguinte pregunta, simplemente. Como eu coido que igual foi a que menos viaxei nos últimos anos fora das miñas viaxes obrigadas pola propia emigración, por temas de traballo, de formación, etc. Quería pues, pedirvos recomendacións, ¿no? Que lugares pensades que hai que visitar sí ou sí, e tamén así en negativo, se vos apetece rexubar, botar a lingua a pacer, que lugares pensades que están sobrevalorados e dicides, pois aquí non hai por que volver. Xa fun eu, non vayas ti, que xa che fixen un favor de dicirche que este sitio non vale o que custa.
Non sei, eu creo que cada lugar ten a súa maxia e que cada lugar ten algo que ofrecer. O que pasa é que moitas veces non o vemos porque está demasiado oculto por toda a parafernalia, non? Que che presentan para o turista, non? Para esa persoa que vai e quer vivir a experiencia que todos recoñecemos, non? Como dese lugar. Entón, a mí non me gusta moito iso de decir, non, aquí non, vaite, pero vive algo diferente, quizás, ou explora o ti o teu xeito. Xa digo, hai lugares que moitas veces, pois, eu que sei, incluso en roteiros de sendeirismo ou de ese tipo de cousas, non? Que tens que ir e ver ti, porque cada un ten a súa ollada á hora de analizar un lugar. Entón, non sei, non estou moito, sabes, a favor diso de ou sí ou non. Eu sempre digo que é mellor que cada un teña a súa propia experiencia do lugar, non? E que poida descubrir. Despois, obviamente, pois todos lemos, non? Antes de viaxar un pouco, intentamos coñecer un pouquiño do lugar para saber onde caes e que esperar. Pero despois tamén é un pouco que che di a xente. Cando vas a un, non sei, a comer a un sitio no mesmo lugar, pois o típico que tamén se fai en Galicia, non? Preguntarlle á señora do bar, non? Que, oye, por aquí, mira, falaronme disto, ti que dis? Non sei, un pouco ese boca a boca que tamén moitas veces te axuda, te saca de das rutas habituais, non? Para que poidas ao mellor, pois, pasar un día xenial nun lugar que non está no mapa, non? Ou que diste, buf, isto ten unha pinta de quedar no quinto pino, non? Así que non sei, esa é un pouco a miña sensación, non sei se a vos pues, pasa igual ou se iso desde as que vos guiades, non, polos que hai que ir aquí, que é o mínimo e indispensable.
Carme?
Pois eu normalmente fago un pouco así o roteiro máis cliché, e despois que teño visto xa o máis cliché, intento desviarme e perderme e ver outras cousas que non están así moi marcadas no mapa, non? Mas concordo completamente co que di Cris, eu creo que cada persoa ten a súa experiencia e, sobre todo, cada persoa ten un pouco formada ou deformada pola súa propia vivencia vital, pois ese contacto que vai ter coa propia viaxe, non? Pois, por exemplo, non sei, aquí agora a mí en Italia, pois vexo un anfiteatro romano ou grego. Pois cando vexo o sétimo anfiteatro romano ou grego xa non me impacta tanto como o primeiro que vin, non? Entón, chegas a un punto de dicir, unha vez visto, parece que os vin todos e parece que estou como a facer de menos os outros seis anfiteatros que ficaron polo medio, que evidentemente teñen un valor. Pero é pola miña propia experiencia de que se me fai a cousa tal vez máis repetida ou non. Para min é moi importante cando se fai a pesquisa sobre as cousas que vas ver, que procures sobre todo varias fontes lingüísticas deses blogs. Vou explicar. Eu como teño todo configurado en galego internacional, se lle queredes, ou portugués, saenme moitísimos blogs de xente do Brasil que viaxa a Europa. Entón, a experiencia de un brasileiro que viaxa a Europa, claro, calquera cousa que sexa do século, non sei, 17, pois xa lle parece impactante, non? E para min, que son unha persoa que mora en Compostela, que ten un núcleo completamente case medieval intacto, non? Pois iso non me vai causar tanto impacto. Ou se miro noutras fontes que están escritas en inglés, cando estou buscando críticas de restaurantes, pois normalmente, non é, e tal vez sexa un prexuízo meu, mas normalmente as persoas que escriben en inglés, ¡guau! ¡A comida maravillosa! Un ovo frito con dúas patacas. Entón procuro mirar varias fontes de varias linguas. O que eu recomendo é si, o que dixo Cris, que cada persoa teña a súa experiencia, que vaya na mesma, pero recalco, non, que moitas veces é máis importante que vayas a sitios onde ti non teñas ninguna imaxe icónica, pois, por exemplo, todo mundo ten unha imaxe icónica de París, non? Que é a Torre Eiffel. Todo mundo ten unha imaxe icónica do que é Roma, que pode ser o Coliseo. Pero ninguén tiña unha imaxe icónica de Lisboa, non? Ninguén asumía un monumento como icónico ata aí uns poucos de anos que a xente ten máis oportunidade de viaxar. E con iso, con outras moitas cidades onde a xente non ten unha expectativa, entón é máis fácil que ese sitio te agrade e non te decepcione esa expectativa que te tiñas un pouco a priori, non? Recalco un pouco o que dicía antes sobre o que a propia historia da arte nos transmitiu, Hollywood, Instagram e tal. Aí é onde eu vivín as miñas maiores decepcións, non por ver os propios locais que aparecen fotografados en Instagram, senón por ver eses arredores, non? Por exemplo, agora a imaxe máis recente que teño é Pompei ou Herculano. Pois de Pompei e Herculano destaco as escavi, eses restos arqueolóxicos, pero despois realmente o que son eses comunas, non, que chaman aquí, eses concellos, pois ao redor deses escavi, pois pode haber negocios de lavar carros, chatarras, cousas que son un pouco así máis suburbiais e que ti estás pensando que aquilo é todo igual que as escavi, vas a encontrar unha cousa belísima e ao final, pois non, pois é un entorno, como moita xente chama a atención ir a Stonehenge, e que ao final Stonehenge sexa pouco menos que unha rotonda. Ou moita xente chama a atención que vai as pirámides e as pirámides teñen tamén unha morea de lixo ao redor, porque non sei se tal vez me estese agora a confundir porque eu nunca fun a Exito, pero o que terminei de ver en internet era que había tal vez pues iso, como varios contentores de lixo, o lixo ali atrelado á espera de ser tratado, basicamente. Entón, para min iso, o importante que vayades a sitios que non, dos quais non teñades moita idea a partida, porque sempre ficaredes máis satisfeitas nese momento, sempre hai máis índice para a sorpresa, e que vayades sempre con mentes abertas. Eu creo que eso é o esencial. Cando falábamos un pouco de se a viaxe te fai máis listo ou non, eu creo que hai persoas que teñen mente aberta e persoas que non, porque está claro. O que máis me impactou deste todo, non? Como estiven sempre idolatrando as viaxes de mochilas, estiven investigando sobre José Antonio Labordeta e descubrin que José Antonio Labordeta foi profesor de Jiménez Los Santos. Entón, aí dixen, claro, pois é o que di María, non? A universidade pode pasar por algúns e algúns sacan algo bo e outros non sacan nada. Malvada profe.
Pois pues sí, non sabía de Jiménez Los Santos, pero acabo de quedar en shock.
Labordeta, evidentemente, é unha persoa que escribiu varios ensaios sobre viaxes e de viaxes como Chile, unha persoa que para mí é un icono e alguén a que me molaría moitísimo abrazar, porque me parece alguén impresionante, xa non está entre nós, e dixen, guau, e deulle aulas a este señor, e como saiu este señor así, co contacto con esta persoa que eu teño no máis alto dos ceos? Pois xa vedes. Así que eu reanalicei a miña función como profesora e tamén dixen, de todo non se pode amañar sendo profesor.
Non, e máis, non sei se sabes que, bueno, irónicamente, agora o goberno en coalición onde está Vox en Aragón quitoulle a súa subvención á Fundación Antonio Labordeta.
Vino na Wikipedia.
Que é bastante duro, non? É dicir, claro, porque a mí se ele é unha icona, eu penso que, bueno, a partidista, a marxe de que estivera na Xunta e tal, en Zaragoza, pois, hai un parque moi grande, o parque
sí,
grande que se
estaban
chama
pensando
Parque José Antonio Labordeta.
Claro, houve unha ILP para unha das súas cancións máis míticas ser o himno de Aragón.
Sí, sí. Pois iso. Pois eu, por exemplo, sí que como non, bueno, vos apelades moito á liberdade da xente, non, para ir un sitio ou outros, eu sí que hai unha cousa que me gustaría animar a facer as persoas, porque ademais é algo que eu, pois, o dito, non, tiven que facer os últimos anos, porque como emigrante, para min as miñas viaxes son máis que viaxes, son retorno, son viaxes normalmente de volta, é algo é un prazer que moita xente redescubriu por mor dos confinamentos ou da pandemia ou das limitacións nas fronteiras, non, dos peches perimetrais, que é viaxar, iso como domingueiro, como excursionista, viaxar dentro do país ou dentro do estado. E penso que unha cousa que paga pena ás veces é mesmo inscribirse como se foses un turista para eses roteiros guiados pola túa propia cidade. Este sábado eu vou facer un, de feito, en Compostela, coa miña parella, imos ir a este de... Bueno, é un organizado polo CEGAC, polo Centro Galego de Arte Contemporánea, para ver arquitectura contemporánea en Compostela. Penso que nos van explicar o propio CEGAC de Álvaro Sisa, pero tamén toda a urbanización da zona de Xoán 23, etc. Algo que a mí me gusta facer. Ademais de excursións fora da propia... Esas están xenial, son moi ecolóxicas, porque ademais vas a pé, faz exercicio. Pero tamén outras viaxes máis pequenas. Dentro da Galiza a mí gustame moito ir ás vilas, non? Ir a Mondoñedo, ir a Llariz, pois antes falaba de Corcubión, que é unha vila pois máis pequena e menos icónica, quizáis, pero moi bonita tamén. Pero ás veces o lugar onde che gusta ir é un sitio pois que ten un significado especial porque foches unha vez con alguén da túa familia, hai unha carballeira ali, algo en concreto. Eu con miña familia fixen moitas excursións a Santa Mariña ou as Santas, por exemplo, porque teño unha irmá que se chama Mariña. Pero bueno, que algo que paga a pena descubrir. E dentro do estado, eu como agora son castelá-leonesa de alguma maneira, non podo deixar de recomendar dous sitios onde penso que paga a pena ir, porque son sitios que non están turistificados, que están, de feito, para o enorme patrimonio que teñen, claramente infraexplotados. Un deles é o norte de Palencia, o norte da provincia de Palencia, para ver todo o románico palentino, máis de 300 igrexas románicas, hai nunha rexión relativamente pequena. Ademais, hai un centro de interpretación, non, de arte medieval que en Aguilar de Campó, que ten un director que fai uns roteiros maravillosos, tes que colle o coche, iso sí, para ir ver pois, de cada vez 3-4 igrexas, mudan ademais, quero dicir, podes ir 2 anos seguidos e non vas ver as mesmas. Podes descubrir aí un patrimonio dunha provincia onde a xente pensa que non hai nada e resulta que é a provincia do Estado español con máis patrimonio da humanidade, Palencia. Que nun determinado momento foi un lugar riquísimo. E o norte de Palencia, máis, ir no verán é unha gloria, porque de noite vai fresco, ves bastante verde, moitos máis carballos dos que hai en Galicia, porque en Galicia xa só hai carballos nos poemas do século XIX, pero velos en persoa, pois tes que ir bastante interior, non? Os que somos da zona da AP9, pois vémolos así, soltos, dun en un. É unha maravilla de zona. Unha cidade tamén de Castela e León que me gusta recomendar, porque a mí ten zona de feo, quizáis a máis bonita de todas, é Zamora. Porque en Zamora é a cidade europea, bueno, que é o mesmo que dicir a cidade do mundo, con máis igrexas románicas por habitante, por quilómetro cadrado, da igual un pouco como midas, a densidade de arte románico é impresionante, pero ademais tamén ten moitísimo patrimonio modernista, dicir, a arquitectura modernista en Zamora, polo momento en que medrou, polo momento en que chegou o ferrocarril, que medrou un pouco a industria, pois ten... Bueno, ese momento de riqueza era un momento do que estaba de moda o modernismo. Ten moitísimos edificios modernistas que son espectaculares. É un sitio onde se come razoablemente ben, quizáis non tan ben como en León ou en Palencia, pero non se come mal. E que ademais agora podes chegar, bueno, xa se podía chegar antes en Albia, en tren, agora podes chegar tamén en AVE moito máis rápido, desde Ourense, hora e cuarto creo que tarda. Dixera que sí, non estaba agora segura, pero creo que era cuarto. Ese non, pois en autocarro, en coche ou se queres camiñando. Cris, que nos contas, que nos recomendas?
Eu estou totalmente de acordo con esas con ser turista no teu propio país, non? Con facer eses mesmos roteiros, con ir aos museos, con moitas veces pasamos polo lado de algún edificio, de algún monumento e non temos nin idea, mesmo vivindo ali por ás veces por toda a vida, de que significa, non? Que hai detrás disso. Así que eu tamén creo que que todos deberíamos facer iso de cando en cando. E quería vos presentar tamén outra, facervos unha pregunta, porque, non sei, cantas veces foron de viaxe vosos pais, vosos avós, de vacacións, non? No concepto vacacións, non? Porque eu teño a sensación que para esa xeración moitas veces... eles aforraban para facer algo máis, para comprar un coche, para comprar unha casa, para darlle futuro aos seus fillos, non? E que puderan ir á universidade, non? Esa pregunta de buscando vai a rapaza ou rapaz ir á universidade porque teño que organizarme cando podo ao mellor mercar o coche, non? Porque necesito cambiar o coche, claro, se a rapaza empeza a universidade, vai ter máis gastos, non? Como facemos? Entón, dende, eu creo como que me sinto unha privilexiada tamén nese sentido, porque podo, ao mellor, aforrar algo para poder facer e viaxar, e teño como esa mente de eu quero coñecer outros lugares e viaxar, e ao mellor, por suposto, non podo optar a unha vivenda agora mesmo, non? Nin me planteo ao mellor o feito de facer unha casa, non? Entón, non sei vos como o vedes, é soamente unha percepción que teño eu por un pouco pola miña situación persoal ou polo meu entorno, ou pasa máis, existe ese cambio de xeración?
Eu concordo contigo, Cris, e confirmo que na miña casa pasa exactamente o mesmo. Meus pais viaxaron moi pouco. O máis lonxe que viaxaron foi dentro do propio Estado español. Entón, eu penso que foi en parte por falta de oportunidades, porque meus pais, bueno, pues comezaron de cero a traballar, moi noviños, aforraban moito para o que decías ti, pois para mercar un coche, para ter vivenda, para dar condicións de vida dignas pois as súas fillas, neste caso, non? Entón, non tiveron, quizáis, tantas oportunidades para viaxar, porque era caro máis do que agora. Tamén tiñan outra, quizáis, outro punto de vista de que non era algo como tan necesario, non? Como que era máis un luxo que para moita xente a día de hoxe sigue a selo, en certo modo é un privilexio de clase aínda poder viaxar. Seron que vían, pois iso, como algo máis de ocio e tal, en lugar de algo máis complementario a estudos, por exemplo, ou a algo máis cultural e demais, non? Entón, Chache dixo, eu creo que é unha cousa de salto xeracional tamén a perspectiva que temos do que poden ser as viaxes. Janito, creo que ias ti.
Eu concordo en que antes se viaxaba de outra maneira e que agora se viaxa máis, pero que non estou de acordo é o que hai detrás. Creo que a filosofía cambiou por unha filosofía vital, non un tema de da viaxe en sí. Agora a xente gañe pouco, moito ou regular, disfruta moito máis e pensa moito menos en aforrar para a súa familia, para o seu futuro. Eso combinado coa precariedade que hai agora mesmo, que non permite aforrar, que fai que a xente de 30 anos non ten aforro ningún, non se pode permitir meterse a mercar unha vivenda, porque a vivenda está 10 veces máis cara en términos comparativos respecto aos salarios do que estaba hai 30, 40 anos, vale? Entón, os nosos pais podían facer unhas pequeñísimas viaxes ou os meus pais, por exemplo, nós somos de Vigo, entón os meus pais veraneaban ou en Vigo ou na finga que teníamos nunha casa, non han de irnos de viaxe toda a familia de vacacións. Eles sí que facían viaxes despois, pero bueno, que comentaba, viaxes baratas e progresivamente sí que pouco a pouco foron viaxando máis, non? Pero creo que antes non era tan frecuente iso de a viaxe a Tailandia, a viaxe a Xapón, coñecer Nova York, ou París e Londres, ir de rebaixas a Londres, que iso que fa, cousas que fai a xente agora, ir de rebaixas a Londres. Eso antes era absurdo, non entraba na cabeza de ninguén, porque antes pensábase en aforrar no futuro. As circunstancias cambiaron moito, lóxicamente, non? Tamén hai xente, máis nova está educada nunha situación de bonanza económica que xa non existe. Educouselles pensando en disfrutar cando a xente da xeración dos nosos pais ou dos meus pais estaba educada por xente, ou eran da posguerra, ou estaba educada por xente da posguerra, e estaban educados nunha situación de precariedade. Entón, non é mesmo medrar nos 80, nun momento en que había de todo, que medrar nos 50 nun momento en que non había de nada. Entón, creo que iso marca moito a filosofía. Que pasará coa xente como os meus fillos que están medrando agora nun momento en que estamos outra vez de baixada? Pois non sei. Non sei realmente que creo que estaba Sara. Que Carme creo que estaba agora.
Diría que sí. Pois, claro, tamén antes había moito rollo de tes que ter unha casa en propiedade e tal. E aí iso xa era un investimento bastante grande e case de toda unha vida, non? Meus pais, pois, naceron no 38 e no 39. Por exemplo, na vida de meu pai só viaxou a Madrid con miña nai por unha cousa de uns congresos, porque meu pai era médico. E despois, no, e antes de Lúa de Mel a Barcelona, que é onde está Sara. Pero o resto da existencia de meu pai e da miña nai, o veraneo deles foi sempre en Rianxo. Recordemos que meu pai era de Rianxo, pero vivíamos en Padrón, porque tivo aí, pues nada, por unha historia de amor que meu pai levou a miña nai nunha Guadalupe ao restaurante Feliciano de Rianxo, e no momento de máis chulería de vou te levar a este restaurante, agora vou pagar, deuse conta de que non levaba a carteira. Entón, falou co propietario do restaurante e dixolle, mira, eu son Santiago da Fonte, son de Taragoña, que é unha aldea que está próxima de Rianxo, mañán veño a pagar, porque estou estudando medicina, que saibas que máis ou menos vou ter unha solvencia. Entón, como a partir de aí existeu ese compadreo, porque outro compinchouse e dixolle, sí, este home pagouche toda a comida, dixolle a miña nai, e a partir de aí dixolle meu pai, cando eu sexa médico, vou sempre vir aquí a este hostal veranear. E nunca máis nos movemos de aí, veraneamos sempre en Rianxo. E aí hai outra reflexión, porque ao final tamén meus pais fixeron amigos de outros veraneantes, que é unha palabra que non introducimos aínda no podcast, e ríanse sempre de meus pais porque lle dicían a meu pai, pero ti, sendo médico, tes máis posibles, podías estar facendo outras cousas e decidiches veranear a 20 kilómetros da tua casa. Que trapallada esta. Entón, meu pai dicía, no, eu sinto-me aquí moi ben, non teño por que andar indo a non sei cantos países, vivindo ese estrés que relataba Sara, de coller non sei cantos transportes, estou aquí chilling. Supoño que é unha visión de vida, non? Eu agora estou nunha parte da miña vida en que quero mudar de casa, ter tal vez unha propiedade en Compostela, e chega un punto que teño que facer a balanza, porque digo, pídenme tantísimo por toda esta propiedade, unha cousa irrisoria, inalcanzable, teria que ter tres vidas para pagar aquilo, que hai veces que lle digo a miña parella, pois é mellor non compramos nada e continuar viaxando, non? Que outro podcast sería viaxar con fillos, é algo que me dixeron moito, cando eu estaba embarazada, dixeronme todo o mundo, agora o de viaxar acabouse. E quero vos dicir, persoas grávidas ou persoas con fillos, que eu continuei viaxando, non igual, diferente, pero continuei viaxando. Malvada profe.
Pois sí, a miña experiencia familiar é un pouco semellante a que dicides vos, e que seis o único que puido quedar no tinteiro, e o feito de que os meus avós, polo menos, pola idade que tiñan, non? O meu avó, pois unha era no 1920, as miñas avoas creo que sobre o 24, as dúas, o meu outro avó faleceu no pouco nacer eu, entón non lembro exactamente de que ano é, pero o meu avó veu moito mundo pola guerra. Entón, é unha xeración que para eles a viaxar estaba relacionado con cousas relativamente inseguras, traumáticas e arriscadas. Non?
Ou canta xente, cantos homes,
a emigración,
cantos tamén. Homes non viaxaron, a única viaxe que fixeron foi na mili.
Sí. O meu avó primeiro estivo na Guerra Civil e despois na Guerra Mundial estivo en Alemanha primeiro e despois en Rusia, porque estivo na División Azul, que é algo que penso que nunca comentei aquí. Entón, pois, era desas viaxes, nin se falaba na casa. Quero dizer, non é que lle quedase ni moito orgullo, ni moita lembranza bonita, penso, polo feito de que non falase do tema, non? De que houbera un certo silencio arredor disso. E despois, por exemplo, por parte da miña avoa, o meu bisavó estivera emigrado, o seu pai estivera emigrado no Uruguai, non marchara con 14 anos para ali, como se marchaba entón, que te metían nun barco e buscabas a vida. E despois os meus avós paternos, pois o meu avó paterno, oito casi non nin o coñecín, pero a miña avoa paterna foi vivir a Galicia durante a guerra tamén, escapando pois da guerra no País Vasco e dos bombardeos e todo isto, pois marchou, conseguiu, bueno, ir vivir cunha tía súa que casara cun de Vigo, que tiña, pois que tiñan ali un restaurante en Vigo e que lle deu traballo, non? Entón eu penso que é unha xeración que para eles o grande objetivo era todo o contrario, o sea, o grande logro, o grande éxito era poderen estar quietos nun sitio, e meus avós que viviron de aluguer toda a vida, os meus avós maternos con que eu vivía, miña avó todo o que aforraban era para, pois para a casa que fixeron na aldea, que a fixeron xa de xubilados, en realidad, ¿no? Entón, claro, que pasa? O que nos pasa o de que di Carme, que para a nosa xeración, dado que os prezos son xa tan impagables, non tan tan inasequíveis as compras de pisos, dis, pois, para un 4 pesetas que teño, prefiro casi gastalas nunha viaxe, pero total, por máis que aforre, non me vai dar, quer dizer, o ritmo que eu aforro non é o ritmo que soben os prezos dos pisos, non? E ademais, se estás como a min ou como é o caso de Cris, non, emigrada, dis, e compro un piso onde? Quero dicir, aforro para comprar un piso onde en concreto? Se non sei onde vou estar o ano que ven ou dentro de 2 anos, se vou estar aquí ou acolá. Entón, pois é un pouco iso.
Visitamos Puglia, visitamos Sabucedo, visitamos Cuntis, visitamos Buenos Aires. De Argentina visitamos uns cantos xa, visitamos algún lugar de Alemania, pero si de Galicia tamén visitamos uns cantos. Co que máis disfruto é con lembrar, revivir a experiencia, non? Eso é o que máis me mola. Cando yo estás contando a un amigo que acabas de chegar a casa e tal, e como, buah, molou un montón isto, tal, tens que ir ali porque hai unha cousa super específica, tens que probar isto. Non, e a xente mírate como, vale, tranquila, eh? Hola, son Cristina Terceiro e fago o podcast viaxantas.gal. A onde vimos hoxe? Estiven en Benidorm de viaxe de fin de curso na ESO, o sea, imagínate. viaxantas.gal.
Cris, tiñas unha última pregunta, creo.
Sí, eu non sei que vos pasa a vos cando viaxades. Para min, a ver, sí, obviamente sempre tiven, non, esa inquedanza de coñecer, de visitar, de ir a sitios, non, pero é certo que cos anos, cando, digamos, empezas a traballar, vives quizáis nunha gran cidade, o feito de viaxar, para min, persoalmente, é a única maneira que teño de desconectar 100%, porque cando estou na casa, sempre argallas algo, non? Do traballo, non? Sempre, bueno, xa que estou, pois fago isto e así quítome de diante. Entón, cando viaxo, é o único período no que realmente teño tanta, estou exposta a tantas cousas que quero ver e que quero facer, que realmente non penso, non, no meu deber, digamos, non, no traballo. Eu non sei se a vos pasa. Eu descubrino, pois mira, primeiro en Buenos Aires, unha cidade que te absorbe moito, que ten moito tráfico, que, pois iso, que realmente te satura e que precisas ir a un lugar que teña un campo verde no que non haxa toda esa saturación, pero despois tamén, pois, co estrés do traballo, non? O feito de ir a un lugar para realmente, pois iso, coñecer algo novo que, bueno, pois sí, xa é un, digamos, unha afección que teño, pero ao mesmo tempo recargar as baterías, non, do que se fala tanto, coller enerxía e cando volves, non, o teu traballo, a túa vida normal, pois facelo con mellor humor, con máis alegría, con historias que compartir e demais. Eu non sei se a vos pasa ou é simplemente, pois iso, a miña percepción.
Bueno, isto que comentabas de desconectar é moi importante para a saúde mental, evidentemente, sair do noso entorno que nos resulta estresante, das nosas actividades do cotiá e demais, pois é moi importante, pois, para a nosa recuperación psicolóxica do esforzo mental que facemos no día a día, non? Ainda así, eu penso que hai viaxes de descansar e viaxes de estar a tope vendo moitísimas cousas, porque que eu cando vou a un sitio unha semana e quero ver todo, pois non descanso nada. En realidad, cánsome máis gastando na casa todos os días. Entón, esas son viaxes de, sí, certa desconexión, pero de cansancio. Despois hai viaxes de desconectar, desas case nas que tes a pulseiriña de todo incluído e que non te moves dali, e que estás aí en plan chilling, ou que estás como o pai de Carme en Rianxo ali en plan chilling, e aí sí que te relaxas e sí que desconectas de verdade. Carme.
Eu é que non son persoa que desconecte moito, pero nunca desconecto moito de nada, pero é un defecto do animal. E hai viaxes, como di Sara, a que eu necesito como un pouco de detox desa viaxe, porque, ainda que non o pensedes, son un ser bastante asocial, entón, as viaxes para min son un gran hermano de estar 24/7 con xente, e eu sempre hai un espazo do día en que necesito tempo para min. Entón, tense me dado viaxes en que ao final a xente diche, va, mañá quedamos para tomar un café, non me chames. Non contes comigo en 3 días, porque xa te teño moi visto, moi vista, entón déxame un pouco de obsesionar e estar fora da sociedade un pouco e o meu rollo. Malvada profe.
Pois sí, eu son un bicho con a mesma mutación que a ti, e realmente, primeiro, non son quen de desconectar moito, e menos durante as viaxes, porque a mí xa eu, pois, agora mesmo as poucas viaxes que fago, que agora pois, xa non lembro nin a última vez que viaxei propiamente, que sei en 2019, non? Son coa miña parella. É como de habitual non nos vemos moito, porque como xa sabe todo o mundo polo noso episodio de fin de ano, temos unha relación a distancia, entón de súbito estamos xuntos 24 horas ao día e iso significa moito máis estímulo, de alguna maneira, do que temos un día normal e tamén moita máis compaña e querer pois facer cousas e falar todo o tempo e vermos isto, vermos aquilo. Entón, para min, a relación entre viaxes e desconectar é inimaginable. Dicir, eu se quero descansar de verdade, fago vacacións na casa. E ademais, pois, a nota lingüística do alemán, unha cosa que me gusta moito é que de Alemanha é que nas casas hai balcóns. É dicir, nos pensamos que como teñen menos horas de sol que a nos, que non van ter balcóns, pero tamén teñen bastante menos chuvia que na Galicia, polo menos na maioría do país. E teñen uns balcóns bastante amplos, balcóns onde se pode facer vida, comer, xantar, almorzar. Eu vivín nunha casa así. E eles falan moito, pois cando non tes cartos, ou ás veces simplemente porque che presta, de facer, eles din Ferien auf Balkonien, ¿no? Vacacións en Balkonien, Balkonia. ¿No? Ese é un país inventado que soa como Balcán, como os Balcáns, pero que neste caso é facer vacacións no teu balcón. É dicir, no sentido, teñas ou non teñas balcón, de facer vacacións na casa, estar no teu xardín, no teu balcón, na tua sala de estar, lendo, paseando pola tua cidade, sen a necesidade de estar moi longe da casa. E iso que me pasa ben. Para min, para a saúde mental e para o repouso, ben mellor estar onde vivo, a verdade. A única excepción sería quizáis iso, cando vou un sitio, pois moi na montaña, moi na natureza, e moi longe de todos os seres humanos. E ti, Janito?
Eu creo que iso é posible cando vives en cidades nas que se pode vivir en no verán. Iso é algo que non lle pasa a xente de Ourense, por exemplo,
certo,
que é unha cidade que queda baleira porque é unha tixola enorme. Entón, a xente, para non morrer, ten que escapar. Se vives en Vigo, por exemplo, os veráns en Vigo son moi agradables, tes unha temperatura elevada, pero tes praia, etc. Eu son moi de pasar as vacacións, bueno, pues aquí na Galiza, vamos a Rías Baixas, sempre no mesmo sitio. Sí que en torno de veraneantes, aínda que eu fago menos vida social no verán, pero é cosa que, por exemplo, os meus sogros, nos veraneamos nun apartamento que dos meus sogros, facemos turnos para non estar todos ali metidos, pero sí que os meus sogros facían moita vida de veraneantes. Entón, eu ali sí que desconecto totalmente. Para min é chegar ali, libro, agora xa tamén levamos internet, vemos tamén series, ese tipo de cousas, é dicir, unha desconexión total do que son as bueno, pues a vida e o estrés cotía. Carme.
Pois vamos entón despedindo, temos que dicir un obrigadas inmenso a Cris. Obrigada, Cris, por teres vindo, por participar.
Grazas a vos.
Obrigada, Sara, porque sei que foi tamén un esforzo e ainda te estás aquí instalando en Barcelona.
Nunca é un esforzo falar con persoas tan maravillosas como vos.
Pois, ata a próxima semana, entón, malvada profe.
Veiga a próxima semana, Carme.
E ata a próxima semana, o noso asistente, Janito.
Ata a próxima semana.
E como estamos nunha xornada de agradecimentos que se aparece isto o Thanksgiving Day, pois temos tamén que dicer un obrigadas inmenso tamén para o noso patrocinador, Puntogal. E recordade que todas as terzas tamén podedes escoitarnos en Quack FM a unha hora que me van a axudar agora as miñas compañeras a dicir. Entón, eu creo que son as...
15:30.
Exactamente, o que eu sabía. Recordade que viajar e a perder países, ser outro constantemente, por alma não ter raízes, de viver somente.
Que lindo!
É um poemazo, de Pessoa, esse poema.
Até a semana que vem.
Tchau, tchau.
somos las Women's Planners.